สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยที่ FM 90.75 MHz นะคะและ AM 1467 KHz ค่ะหรือนอกจากนั้นนะคะท่านก็ยังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทาง STOU Channel นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะท่านก็เข้าไปในช่อง FM สุโขทัยนะคะก็จะได้รับฟังรายการวิทยุของเราไปได้เลยค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะท่านก็ยังสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อีกด้วยนะคะโดยเข้าไปที่www.stou.ac.th เนี่ยนะคะแล้วก็เลือกไปที่เรดิโอออนไลน์ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่างๆในช่วงของรายการนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการของเราได้ที่หมายเลข025032682ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงมี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นจะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะเราจะมาฟังเรื่องราวงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านจะมาพูดคุยกับเราค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะช่วงกับสนุกกับภาษานะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมคันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วไปพบกับช่วงแวดวงมสทค่ะ
แวดวงมสท
ช่วงแวดวงมสทนะคะก็ยังมีเรื่องที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ฟังนะคะเพราะคิดว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ทางไกลนะคะเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยของเราได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะเพื่อที่จะขยายผลแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยได้จัดทำหลักสูตรที่ผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้โดยเราใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ3ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะคะ1ก็คือเราจะใช้สื่อคัดสรรนะคะจากมหาวิทยาลัยเองแล้วก็จากหลายหน่วยงานนะคะสื่อที่2ก็คือวิธีการเรียนนั้นนะคะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มนึงประมาณ 15-20 คนนะคะและเน้นการเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติค่ะก็ในช่วงนี้ก็เล่าให้ท่านฟังคร่าวๆท่านที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็เข้าไปที่ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วก็หากลุ่มที่สนใจสมัครเข้ามาได้ค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ภูมิคุ้มกันครอบครัว
ช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้จะมีเรื่องอะไรดีๆที่จะมาฝาก
ค่ะก็รู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยบางครั้งเนี่ยเราได้ยินได้ฟังข่าวอะค่ะอาจารย์คะก็รู้สึกว่ามันมีสถานการณ์ภาวะไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าเรื่องราวในชีวิตของเราอะนะคะ
ครั้
งก่อนก็ได้ยินได้ฟังข่าวเรื่องของเด็กวัยรุ่นนะคะที่ตัดสินใจจบชีวิตอะไรของเธอนะคะ
ใช่อันนี้น่าเศร้ามาก
ใช่ก็เลยได้มีโอกาสไปอ่านรายงานการวิจัยอะนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตคนไทยอะค่ะ
ค่ะ
เป็นชิ้นงานที่ท่านอาจารย์อภิชาติจำรัดฤทธิรงค์ร่วมกับคณาจารย์หลายท่านนะคะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้ทำงานร่วมกันภายใต้ แผนงานทางด้านแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตนะคะซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือที่เรียกกันว่าสสส.นะคะคืออาจารย์ทางทีมงานเนี่ยได้ประมวลนะคะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็นำมารายงานเป็นสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปีนะคะ
ค่ะ
ซึ่งพี่กี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการพูดคุยกันกับฉันเอว่าคำว่าสุขภาพจิตเนี่ยบางทีก็สุขภาพกายนี้ฟังดูเข้าใจนะคะ
เป็นรูปธรรมมากกว่าร
ูปธรรมภาวะการเจ็บป่วยหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าอยู่ในวิถีชีวิตของเราในชีวิตประจำวันฝนตกมาทีก็เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุขภาพจิตเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากปัจจัยมากมายเลยนะคะในชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ความขัดสนทางเศรษฐกิจ
ค่ะ
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาวิธีการจัดการอารมณ์รวมถึงสภาพชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกันในสังคมอะค่ะหากว่าสภาวะเหล่านี้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดการให้มันอยู่ในสภาพที่สมดุลได้เนี่ยคราวนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะคะแล้วถ้าเราจัดการได้เนี่ยก็คือการคงรักษาสุขภาพจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่มันถาโถมเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเราอะคิดมันไม่หาทางออกไม่เจอหรือว่าคิดมันในแง่ลบมันก็จะเริ่มมีผลกับสุขภาพจิตแล้วนะคะซึ่งทางทีมคณะผู้วิจัยเนี่ยค่ะเขาก็มีแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตนะคะอาจารย์เป็นรายงานตนเองเลยล่ะจะลองอ่านให้ฟังมี5องค์ประกอบลองตอบไปด้วยได้นะคะก็การตอบเนี่ยมาตรวัดเนี่ยเขาก็มี4ระดับค่ะไม่เลยนะคะ0เล็กน้อยก็1แล้วก็มากนะคะ2แล้วถ้ามากที่สุดถ้าคะแนนไม่เลย0ถ้าเล็กน้อย1ค่ะถ้ามากก็2มากที่สุดก็คือ3นะคะแต่ถ้าเกิดข้อความเป็นด้านลบเนี่ยคะแนนก็จะกลับกันนะคะถ้าไม่เลยแน่นอนต้องได้3เลยนะคะแล้วก็ไล่ลงมาจน0นี่คือมากที่สุดถ้าเป็นด้านลบนะคะอันนี้ก็ลองตอบดูนะคะจะทันไหมน่าจะทันนะคะแล้วเดี๋ยวจะรายงานว่าตอนนี้ปัญหาสุขภาพจิตพอดีเขารายงานเฉพาะปัญหานะคะเพราะอันนั้นคือการเฝ้าระวังมิติของสุขภาพจิตนะคะ5มิติมิติแรกเรื่องของการสนับสนุนจากครอบครัวก็จะมีคำถามว่าหากท่านป่วยหนักแหมคล้ายกับสถานการณ์จันเอตอนนี้เลยนะคะท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดีตอบได้เลยนะคะไม่เลยเล็กน้อยมากมากที่สุดนะคะข้อ2สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความรักแล้วก็ผูกพันต่อกันข้อ3ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัวนะคะบางคนน่ะอยู่ในบ้านน่ะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยมากเลยต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะข้อนี้คงได้คะแนนน้อยนะคะมิติที่2นะคะก็คือเรื่องของสมรรถภาพของจิตใจก็จะตอบต่อไปได้เลยนะคะข้อ4ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้นเช่นถ้าเกิดว่าเราไปเผชิญสถานการณ์อุบัติเหตุหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถไหมที่จะควบคุมไม่ให้รู้สึกตกใจเกินเหตุหรืออะไรเงี้ยนะคะข้อ5ท่านมั่นใจที่จะเผชิญสถานการณ์หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตไหมถ้าเกิดว่ามีใครประสบปัญหาหรือว่าเราได้ยินได้ฟังเขาเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเนี่ยเราเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจไหมที่เราจะจัดการนะคะกับเรื่องราวเหล่านั้นได้ข้อ6ท่านสามารถทำใจยอมรับได้ไหมสำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไขถ้ามีปัญหามาไม่รู้สึกว่าโอ๊ยฉันเบื่อหน่ายฉันไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนะคะทำใจยอมรับได้ไหมนะคะมิติที่3คือคุณภาพของจิตใจอะค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเองเนี่ยว่าเราข้อ7เนี่ยรู้สึกเป็นสุขไหมในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา ไม่ใช่เวลาสมมตินักศึกษาเราอ่ะมีปัญหามาเอาอีกแล้วมีปัญหาที่ไรมาปรึกษามันต้องไม่ใช่แบบนั้นนะคะเรารู้สึกเราสุขใจไหมถ้าเรามีโอกาสที่จะชี้แนะทางออกหรือทางเลือกให้เขาได้นะคะข้อ8ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจไหมเมื่อผู้อื่นมีทุกข์รู้สึกเห็นอกเห็นใจนะคะไม่เลยเล็กน้อยมากมากที่สุดเนี่ยแค่ไหนนะคะข้อ9ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาสนะคะเราได้ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะมิติที่4ก็คือเรื่องของการไม่มีความรู้สึกในทางลบนะคะอันนี้เป็นข้อ10แล้วนะคะท่านรู้สึกผิดหวังในตนเองไหมมากน้อยแค่ไหนนะคะท่านรู้สึกผิดหวังในตนเองทำอะไรก็แบบไม่ได้เรื่องสักอย่าง ฉันเป็นแย่จังเลย ทำไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นข้อความด้านลบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่เลยเนี่ยมันถึงจะได้คะแนน3นะคะแล้วก็ไล่เรียงไปข้อ11ท่านรู้สึกว่าชีวิตน่ะมีแต่ความทุกข์รู้สึกสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะทำไมเลยถึงจะได้3นะคะข้อ12ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวันถ้ารู้สึกอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นลบแล้วนะต้องไม่มีนะคะถึงจะได้คะแนนสูงนะคะมิติสุดท้ายคือความรู้สึกทางบวกอันนี้ตรงกันข้ามกับมิติเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะข้อ13แล้วท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิตโหไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ดีมันดีมากเลยจนถึงดีที่สุดเลยนะยิ่งรู้สึกสถานการณ์มากมายนี่ก็โอ้โหดีมากเลยฉันได้รับรางวัลชีวิตหรือเปล่านะคะมากน้อยแค่ไหนข้อ14ท่านรู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกว่าอะไรก็ตามเข้ามาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกรักษาความสดชื่นแจ่มใสสบายใจกับสิ่งต่างๆนั้นได้สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นข้อที่ดิฉันว่าดีมากเลยว่าเราอะรู้สึกภูมิใจไหมในตนเองภาพภูมิใจกับความเป็นตัวของเราเองเราไม่ต้องคิดว่าคนนู้นคนนี้ดีฉันเป็นอย่างไรแต่รู้สึกว่าฉันก็ดีในสิ่งที่ฉันเป็นน่ะและฉันก็มีความพิเศษในตัวของฉันเองนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็ลองประมวลดูนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าคะแนนเนี่ย0ถึง27เขาบอกสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าคะแนน28ถึง34เนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะ
ค
ือเท่ากับคนทั่วไปแต่ถ้าคะแนนสูงแสดงว่าสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไปนะคะแล้วเขาพบว่าตอนนี้คงได้แค่บอกคร่าวๆนะคะว่าสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี2553สำหรับประชากรอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะน่ายินดีมากเลยร้อยละ 51.6 เนี่ยเท่ากับคนทั่วไปนะคะที่ไปสอบถามมาก็พบว่าทั่วประเทศเลยนะคะที่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปทำในส่วนของข้อมูลที่ได้ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติก่อนนะคะที่ไปสำรวจเนี่ย 51.6% เนี่ยเท่ากับคนทั่วไปแต่ต่ำกว่าคนทั่วไปเนี่ย 11.2 ร้อยละ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะแต่ว่าดีกว่าเนี่ยร้อยละ 37.2 นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็คิดว่าถ้าเราอะลองมาเรียกว่าสำรวจของเราเองเนี่ยเราจะได้มองเห็นว่าในครอบครัวของเราเนี่ยขณะนี้มันมีภาวะเสี่ยงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะมิติที่4ที่เป็นไม่มีความรู้สึกด้านลบเนี่ยถ้ามี3ตัวนั้นอะมันก็จะดึงตัวอื่นลงไปได้เรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายไหมรู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์หรือเปล่าผิดหวังกับตนเองไหมนะคะ
ซึ่งวิธีการที่จะตรวจสอบอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะไม่ถึงกับขนาดต้องทำเป็นแบบสอบถามเลยอย่างเงี้ยใช้การประเมินเอาก็ได
้ประเมินเอาแค่3ตัวเนี่ยค่ะไม่ต้องประเมิน15ก็ได้ตัวเองคิดว่าไอ้3ตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญเลย
ค่ะ
ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความคิดที่เป็นลบอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะดึงความรู้สึกในทุกๆส่วนอื่นนะคะลงมาได้ทันทีเลย
ใช่ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะเพราะว่าคือสิ่งที่เราพูดเนี้ยเราจะเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านที่มีบุตรหลานที่อยู่ในกลุ่มช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะคะท่านก็ต้องอาศัยความสังเกตความรอบคอบนิดนึงนะคะสังเกตสังกาว่าพฤติกรรมของลูกของท่านขณะนี้เนี่ยมีความท่านคิดว่าลูกท่านมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรู้สึกแบบที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อสักครู่แล้วนะคะซึ่งเชื่อว่าถ้าท่านใกล้ชิดลูกท่านสามารถที่จะสังเกตถึงความ ผิดปกติหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของเขาได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปเป็นอย่างมากนะคะที่ได้นำเรื่องราวดีๆนี้มาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้มากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
GreetingsI'm pleased to meet you.
Hello, good morning, how are you? I'm fine, thank you, and you? Oh, thanks for asking, I'm good. It's real nice to meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
It was nice to meet you, la 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
Hello, good afternoon, how are you? Very well, thank you. Hello, good evening, how do you do? I'm okay, thank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
It was nice to meet you.
Nice to meet you.
La 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 la.
Goodbye, it was nice seeing you. See you again sometime soon. Good night, sweet dreams. Ooh, 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 ooh. Have a good dream too and see you again.
Bye bye.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษานะคะอาจารย์ดร.สิทธาเยี่ยมคันติถาวรอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิทธาค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ก็มีเรื่องสนุกๆอีกแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นเรื่องของเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็เรื่องของป้ายบอกทาง
ใช่
บางทีมันสับสนได้นะอาจารย
์ด้วยแล้วก็เวลาเราเดินไปตามถนนเวลาเราเห็นฝรั่งจนกระทั่งคุณโนดอุดมเคยมาพูดสนิทเคยฟังเดี่ยว
เดี่ยวไมโครโฟน
ใช่เดี่ยวสามเดี่ยวสี่หรือเดี่ยวอะไรนี้เขาบอกว่าเวลาเราเห็นฝรั่งเราจะเหมือนเห็นแมงสาบ
หนีก่อน
เราจะหนีหรือว่าก
ลัวเขาจะมาถาม
ใช่และอีกคำถามนึงที่เขาบอกว่าเวลาฝรั่งชอบมาถามว่ามันไปทางไหนแล้วเขาชอบเดินมาถามเรา
ค่ะ
พี่โน้ตเขาก็เลยบอกว่าให้ตอบคำว่า up to you แปลว่าจะไปทางไหนก็เรื่องของเธอพี่ไปเถอะอะไรอย่างนี้นะคะให้ตอบ up to you วันนี้เราก็เลยแบบให้เวลาถ้าเกิดใครมาถามเราหรือการที่เราจะไปเมืองนอกแล้วเราไปถามใครเนี่ยเราจะพูดว่าอะไรนะคะเราดูในกรณีที่เราไปถามคนอื่นก่อนดีกว่าไหมว่าเราจะถามว่าอะไรได้บ้างนะคะเวลาเราถามทางประโยคแรกนะคะ excuse me นะคะคำว่า excuse me ก็คือขอโทษค่ะนะคะ where is the post officeWhere is the post office นะคะก็คือ post office หรือไปรษณีย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอันนี้ง่ายๆนะคะใช้ where ขึ้นต้นประโยคนะคะประโยคที่สองอันนี้จะยาวขึ้นมาหน่อย Excuse me, can you tell me the way to the post office? Excuse me, can you tell me the way to the post office? นะคะก็คือขอโทษค่ะช่วยบอกทางที่จะไป post office หน่อยได้ไหมหรือถ้าเกิดใช้สุภาพนะคะเราเคยบอกไปแล้วว่าเราใช้คำว่า could แทนนะคะเช่น excuse me could you please tell me the way to the post office excuse me could you please tell me the way to the post office นะคะก็คือเหมือนกับสุภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
ค่ะ
วิธีที่3 excuse me how do I get to the post office from hereExcuse me, how do I get to the post office from here? นะคะฉันจะไป post office ได้ยังไงบ้างจากที่นี่นะคะ 4 ค่ะ Which way is the post office?
ตรงๆเลยอันนี
้ Which way is the post office? อันนี้จะง่ายหน่อย คนชอบถามแบบนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะ Do you know where the post office is? Do you know where the post office is? นะคะก็คือคุณรู้ไหมว่าทางไป post office เนี่ยไปทางไหนแต่มันมีเรื่องเล่าค่ะสมิงมันมีเรื่องเล่าทุกอาทิตย์เคยมีคนเขาทำเหมือนกับลักษณะมันวิจัยอันหนึ่งแล้วเขาก็เอาคำว่า post office ที่เราถามเมื่อกี้นะคะเราไปถามคนประเทศต่างๆว่าวิธีการในการตอบเนี่ยเขาตอบยังไงเขาบอกว่าแยกก่อนถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็จะตอบไม่เหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงสมมติว่ามาถามจันปุ๋ยว่า
post office อยู่ที่ไหนก
็
จะบอกว่าอ๋อคุณก็เดินตรงไปนะแล้วเห็นร้านลูกชิ้นอยู่ซ้ายมือเซเว่นอยู่ตรงข้ามอันนั้น post office แต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเขาจะตอบว่าก็เดินไปสักประมาณกิโลนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาจะมีหลักการแต่ถ้าเป็นประเทศต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไปที่อเมริกาเวลาเขาตอบเนี่ยเขาจะตอบเป็น mileเพราะว่าเขาเดินทางโดยใช้ระยะทางคือเป็นไมล์นะคะ mile นะคะไมล์กับบล็อกเขาจะใช้คำสองคำนี้ใช่เขาเป็นช่วงตึกเขาก็จะบอกว่า you can go up the street past two blocks อะไรเงี้ยคือผ่าน two blocks and then turn left อะไรเงี้ยก็จะแบบเลี้ยวซ้าย about two miles นะคะก็ประมาณ2ไมล์ด้วยกันอะไรเงี้ยคืออเมริกาเขาจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยเราจะใช้ลักษณะที่เป็นกิโลเมตรนะคะเราใช้นะคะบ้านเราภาษาไทยเราเรียกกิโลใช่ไหมคะไปสองโลด้วยสองโลนะคะไปสองโลไปสองเมตรอะไรเงี้ยนะคะเราเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าถ้าในภาษาอังกฤษเราก็กิโลเมตรนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นไปถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาบอกว่าญี่ปุ่นเวลาเราไปถามทางเขาเนื่องจากเขาบอกว่าเขาไม่มีชื่อถนนเพราะฉะนั้นเวลาเขาตอบคำถามพวกนี้นะคะเขาก็จะบอกเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คก็คือเหมือนกับลักษณะสถานที่ใหญ่ๆที่จะเห็นเช่นอาจจะเป็นโรงแรมใช่ค่ะเป็นโรงแรมเป็นร้านขายดอกไม้ใหญ่ๆหรือเป็นเหมือนกับลักษณะที่ที่คนจะมองเห็นได้ญี่ปุ่นจะบอกเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เขาบอกว่าถ้าไปแถวอเมริกาใต้เวลาเราไปถามทิศทางเขาจะเป็นคนที่มีมารยาทดีมากคือ so polite ก็คือมารยาทดีมากเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตอบอาจารย์เอว่า I don't knowถึงถ้าเขาไม่รู้ก็ตาม
เขาก็จะเสียมารยาท
ใช่เขาจะถือว่าเสียมารยาทเขาก็จะบอกทางถึงแม้ว่าเขาไม่รู
้
ก็แปลว่าทางที่เขาบอกอาจจะผิดก็ได้อันนี้ก็เป็น
มารยาทดีเกินไป
เรื่องเล่ากันมานะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมในการบอกไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับภาษาที่เราใช้ด้วยนะ
คะ
ทีนี้เราก็จะลองมาบอกกันว่าถ้าเราจะบอกทิศทางเนี่ยเราจะบอกอะไรได้บ้างเราบอกในทางตอบทั่วๆไปก่อนนะคะว่าถ้าเราจะบอกทางเขาเนี่ยเรามีคำอะไรขึ้นต่อก่อนได้บ้างหนึ่งคือ it's not very far มันไม่ไกลเกินไปนักนะคะ it's not very far หรือข้อสอง it's about 10 minutes walk นะคะ it's about 10 minutes walk ก็คือใช้เวลาเดินไปเนี่ยประมาณ2นาทีเท่านั้นเองแสดงว่าไม่ไกลมากนะคะหรือถ้าเป็นอเมริกันอย่างที่บอกเมื่อกี้ it's about 2 blocks ก็คือประมาณ2 blocks ด้วยกันนะคะหรือ it's a long way to walk อุ๊ยมันไกลเกินไปกว่าที่คุณจะเดินนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราเดินเวลาเราเดินเราก็จะต้องมีการบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะวิธีการบอกก็คือถ้าเกิดเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายนี่ง่ายมากก็คือ turn right หรือ turn left นะคะ turn right นะคะก็คือต้องเราเคยพูดเรื่องตัว R ตัว L ไปแล้วคนนึง turn right ก็ต้องมีหอลิ้นเล็กน้อยนะคะต้องมีหอลิ้นแล้วก็ turn leftนะคะ at the corner ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหัวมุมตึกก็ turn right at the corner turn left at the corner นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปที่ถนนอะไรเราก็จะมีวิธีการคือเราใช้คำว่า into เข้าไปนะคะเช่น turn right into ราชดำเนิน road turn right into ราชดำเนินroad นะคะคือเหมือนกับเลี้ยวขวาไปที่ถนนราชดำเนินลักษณะแบบนี้นะคะหรือถ้าเราขับรถเราจะบอกว่าเลี้ยวซ้ายที่แยกแรกอะไรเงี้ยนะคะก็คือ take the first turning left take the first turning left อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะบอกลักษณะแบบนี้นะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าตรงไปวิธีเราจะบอกว่าตรงไปเราก็จะใช้คำว่า go up the street นะคะ go up the street หรือ go aheador go straight นะคะ go straight the street อันนี้ก็จะเป็นลักษณะในการบอกว่าตรงไปเรื่อยๆนะคะหรือบางที่เนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปทางตะวันออกตะวันตกเขาก็ใช้คำว่า go ไปได้เลย go east go west go north อะไรเงี้ยเขาจะเป็นลักษณะในการบอกทิศทางซึ่งอย่ามาใช้กับเราจะหลงนะคะ เราไม่สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในการบอกแต่บางทีเราบอกว่าถ้ามันไกลเกินกว่าที่จะแบบเดินนะคะเราก็จะบอกให้ฝรั่งเขาขึ้นรถเมล
์
หรือว่าใช้แท็กซี่นะคะถ้าเราจะบอกให้เขาขึ้นรถเมล์หรือใช้แท็กซี่เนี่ยเราก็จะใช้ประโยคว่า cash ใช้ verb นะคะ cash หรือ take นะคะก็คือ
catch the bus number 39 from here ก็ได้นะคะคือเหมือนกับขึ้นรถเมล์หมายเลข39อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ take the microbus นะคะคืออยากจะระบุเฉพาะไปเลยก็ take the microbus number แล้วอาจจะบอกอย่างนี้ไปเลยว่าหมายเลขเท่าไหร่นะคะก็คือใช้ catch กับ take นะคะอันนี้สามารถใช้กับรถไฟได้ด้วยนะคะเช่น catch the train นะคะในกรณีที่ถ้าอยู่เมืองนอกเขาชอบไปขึ้นรถไฟเนาะนะคะหรือว่า catch the BTS ก็ได้นะคะ take the BTS take the underground อะไรเงี้ยนะคะหรือ subway ก็ได้ subway ก็คือรถไฟใต้ดินเหมือนกันนะคะ to สถานีก็คือ to the station to on the station อะไรเงี้ยนะคะก็จะมีการบอกลักษณะแบบนั้นไปจากนั้นก็อาจจะบอกให้เขาเดินตรงไปนะคะเช่น keep straight this road นะคะ until you see อะไรเงี้ยก็จะเป็นการบอกว่าขึ้นอะไรไป
ยังไง
ได
้บ้าง
ใช่ค่ะนั่นก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่บางคนใจดีมากอย่างเช่นคนมาถามในมหาวิทยาลัยใจดีมากเอางี้แล้วกัน follow me นะคะตามฉันมาเดี๋ยวพาไปอันนี้ก็ง่ายเหมือน up to you ใช่ไหมคะเอาล่ะ follow me please ด้วยนะคะแล้วก็เราก็เดินนำเขาไปฝรั่งเขาก็จะแบบรู้สึก
อันนั้นก็จะช่วยได้ในกรณีที่บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองมีปัญหาในการพูดใช่
เราไม่ได้รีบไปไหนเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจพาเขาเดินไปอะไรเงี้ยอาจจะได้ฝึกภาษาด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างประโยคมาด้วยเวลาเราจะไปคุยกันว่าใน conversation ต่างๆถ้าเราจะถามทิศทางเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะมาดู conversation แรกค่ะ Excuse me, where is the library please? Excuse me, where is the library please? นะคะคือ library ห้องสมุดไปทางไหนคะ Oh, it is in Las Damnern Road near the City Hall. It is in Las Damnern Road near the City Hall. นะคะก็คือจะบอกว่าอยู่ที่ราชดำเนินรถใกล้กับศาลากลางหรือว่าศาลาประจำจังหวัดเขาอะนะคะที่ผู้ว่าทำงานใช่ไหมคะ City Hall Town Hall อะไรเงี้ยก็จะขัดกันนะคะ How do I get there? แล้วฉันจะไปได้ยังไงล่ะมันอยู่ที่ไหนฉันจะไปได้ยังไง Well, you could walk, but it's better to take a bus number 39. It will take you straight there. นะคะ Well, you could walk นะคะคุณสามารถจะเดินไปได้But it's better คือคุณควรจะนะคะบางคนเราจะบอกว่า better แปลว่าดีกว่าแต่ถ้าเราในประโยคนี้เราใช้คำว่าควรจะ It's better to take a bus number 39 It will take you straight there นะคะก็คือจะพาคุณเนี่ยตรงไปที่นั่นเลยแล้วก็ขอบคุณเขา Thanks a lot นะคะก็จะเป็นแบบแรกอันนี้ก็จะง่ายหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนสายรถเมล์แต่ก็ต้องมั่นใจว่าสายถูกบางคนชอบแบบมัวบอกเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปผิดอะไรเงี้ยนะคะสงสารฝรั่งเนาะตอนสมัยเด็กๆขึ้นรถเมล์แล้วก็ฝรั่งเขาก็จะแบกเป้แล้วคนก็มาถามว่าเวลาแบกเป้แบบนี้เขาเรียกอะไรเราจะบอกว่าพวกสะพายเป้เขาจะเรียกแบ็คแพคเกอร์แล้วฝรั่งเขาจะมีทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้มีหม้อมีหายมีอะไรเขาเอามาหมดเลยแล้วก็จะไปพักกันนะคะที่ข้าวสารเนี่ยเขาจะเป็นที่ที่เขาไปกันเยอะ คนชอบมาถามว่าข้าวสารรถอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาจะมี guest house นะคะคำว่า guest house หรือแนวว่า budget hotel ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับที่ที่คนเขาไปอยู่กันเยอะๆหรือบางที่ราคามันจะถูกนะคะราคาจะถูกถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเราก็จะไปอยู่กันที่ youthนะคะ youth ก็คือแปลว่าเยาวชน youth hotel ที่มันเหมือนลักษณะเหมือนโฮเทลแล้วก็มันกับเยาวชนไปอยู่กันห้องนึงก็จะอยู่ประมาณ6คนอย่างเงี้ยค่ะจะนี
่
6คนบ้าง5คนบ้างก็อาจจะแยกหญิงแยกชายอะไรเงี้ยแต่เหม็นมาก เหม็นมากหรือบางที่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า budget hotel นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่เป็นเขาเรียกราคาประหยัดนะคะบัดเจ็ตปกติเราแปลว่างบประมาณใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ว่าบัดเจ็ตโฮเทลก็คือโรงแรมราคาประหยัดเหมือนกับสายการบินเราก็จะเรียกบัดเจ็ตแอร์ไลน์ก็คือสายการบินที่ราคาถู
ก
เช่นพวกนกแอร์หรือวันทูโกอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่วันทูโกถูกหรือเปล่า
ใช่วันทูโกก
็แอร์เอเชียอะไรเงี้ยนะคะบางทีเขาจะเรียกโลคอสบางทีเขาจะเรียกบัดเจ็ตอะไรอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ใช้เหมือนกัน
วันนี้คนก็จะใช้โลคอส
ใช่คุณแล้วแต่
ประเทศเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าบัดเจ็ตซะเยอะบางประเทศเขาก็ใช้คำว่า low cost แต่บ้านเราไปดึงคำว่า low cost มาเราก็เลยจะใช้คำนี้ไปตลอดก็จะแล้วแต่นะคะ
มีคำหนึ่งอาจารย์เคยได้ยินคำ hostel
hostel hostel ก็จะอาจจะดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ประมาณเกรด
ก็อยู่ใกล้ๆกัน
ใช่ค่ะใช่เคยไปอยู่นะเสน่ห์แต่แบบไปนอนได้คืนไม่ถึงคืนอ่ะแป๊บนึงคือเข้าไปแล้วแบบเราก็จะไปอยู่กับฝรั่งแล้วก็จะแบบคือกลิ่นด้วยกลิ่นเขา
เราจะไม่ชิน
แล้วก็แบบบางคนถุงเท้านะเราก็จะแบบเหม็นมากแล้วก็เพื่อนที่โดนเนี่ยนะคะที่เขาเคยไปนอนโรงแรมอย่างเงี้ยที่ออสเตรเลียเราก็จะโดนขโมยพาสปอร์ตเพราะเขานอนรวมกันเนี่ยบางทีเราไปห้องน้ำเพราะเราไปคนเดียวเพราะคืนนึงมันจะถูกมากอยู่ประมาณ17 เหรียญแต่ถ้าเราไปนอนโรงแรมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ100 เหรียญขึ้นไปเขาก็เลยบอกว่างั้นไปนอนแบบบัดเจ็ตโฮเทลหรือไปนอนยูธโฮเทลอะไรเงี้ยไปนอนกับคนอื่นแบบเยาวชนเยอะๆแต่ปรากฏว่าก็จะมีการขโมยพาสปอร์ตเนี่ยก็จะแย่เลยถ้าแบบเด็กเกาหลีเด็กญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไปไหนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ก็อย่างมาบ้านเราเนี่ยฝรั่งก็จะมาแวะเกสต์เฮาส์ไว้ยูธโฮเทลบ้านเราอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอยู่ได้ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะก็ลองดูหนังที่เขามาเที่ยวเมืองไทยนะคะอย่างเช่น The Beach อย่างเงี้ยหนังที่ Leonardo DiCaprio เล่นก็เคยมาแล้วก็มาพักที่ Budget Hotel แถวข้าวสารเหมือนกันนะคะมีหลายเรื่องทีเดียวที่เขามาชอบมาเมืองไทยแล้วก็มารับวัฒนธรรมในการนอนพักที่บนที่พักแบบเนี้ยนะคะทีนี้มาดู conversation ที่2นะคะก็คือ excuse me could you tell me where the cinema is please excuse me could you tell me where the cinema is please นะคะ cinema หรือ theater เราใช้ได้ทั้งสองคำนะคะ oh let me see นะคะ let me see เนี่ยเราจะพูดในกรณีที่แบบเดี๋ยวคิดก่อนนะคะ let see ก็ได้นะคะ let see คิดก่อนนะหรือ well เคยใช้คำว่า well เคยมีคนมาถามว่าอาจารย์เวลาเขาพูดประโยคแบบนี้แล้วมันหมายความว่ายังไงบางคนชอบพูดคำว่า so ขึ้นต้น so อะไรเงี้ยขึ้นต้นประโยคแล้วพี่เขาก็มาถามว่าทำไมต้องขึ้นแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรเราบอกเปล่าไม่ได้มีความหมายว่าอะไรแต่คือเหมือนเขาคิด
ถ้าคนไทยก็
ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยก็บอกว่าคิดก่อนนะคะอันนี้ก็เลย let me say oh yes นะคะ of course I know นะคะ I know ฉันรู้แล้วล่ะ it's opposite the Asia hotelIt's opposite the Asia Hotel. มันอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเอเชียอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกเขานะคะหรือ it's near the restaurant, the big restaurant นะคะอาจจะบอกชื่อร้านอาหารนั้นไปด้วยก็ได้นะคะ Is that near here? นะคะมันอยู่ใกล้หรือเปล่านะคะ Oh yes, it's just a few minutes walk. It's just a few minute walk. นะคะก็คือแค่เดินไปไม่กี่นาทีหรอก Turn left at the traffic lights.นะคะ turn left at the traffic light ก็คือ traffic light ก็คือสัญญาณไฟจราจรนั่นเองบางคนเขาก็แบบเอ๊ะ traffic light คืออะไรอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราพูดง่ายๆเพราะว่าจราจรคือ traffic light ก็คือสัญญาณไฟนะคะเราก็เติม s ลงไปด้วยเพราะไฟจะมีหลายสีใช่ไหมคะ traffic light นะคะสัญญาณไฟจราจรหรือบางคนเขาจะมีคำพูดอื่นเช่น turn left at the T junction นะคะ T junction นี่คือทางแยกที่เขาบอกว่ามาถึงแล้วมันจะมีเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวามันจะเป็นลักษณะตัว T ใช่ไหมคะเราก็เรียกตรงนั้นว่า T junction นั่นเอง turn left at the T junction นะคะหรือถ้าเป็นสี่แยกเราจะเรียกบางคนเขาแบบ square อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนั้นมีเด็กถามคำถามนึงจะไหนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าในรายการวิทยุเขามาถามว่าอาจารย์คะหนูอยากรู้ว่าถ้าหนูไปสั่งข้าวมันไก่แล้วไม่เอาหนังหนูจะบอกว่ายังไงก็เลยบอกว่าให้บอกว่าสมมติว่าเอาเนื้ออกก็ I need skinless skin ที่แปลว่าหนังใช่ไหมคะ skinless breast ก็คือแบบว่าเอาอกไก่ไม่เอาหนังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยหนูไปถามที่พันทิปมาแล้วเขาบอกว่า no movie please อะไรเงี้ยก็เลยคนไทยชอบทับศัพท์แบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดสี่แยกนะคะถ้าสี่แยกเราใช้คำว่า intersection นะคะหรือบางคนใช้ง่ายกว่านั้นใช้คำว่า crossroad นะคะ crossroad นี่เคยได้ยินบ่อยนะคะ crossroad ก็คือสี่แยกนั่นเองนะคะ
Oh, yes, it's just a few minutes walk. Turn left at the traffic light. You will see it.
นะคะ you will see it. คุณก็จะเห็นอ่ะนะคะ Thank you very much. You're welcome. นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะอีกอันหนึ่งมาถึง conversation ที่สามนะคะ Excuse me, please. Could you tell me where the post office is? Could you tell me where the post office is?เขาก็เลยตอบว่านี่คือในกรณีที่ไม่รู้เราไม่ต้องมารยาทดีแบบเม็กซิโกเราก็บอกไปเลย I'm sorry I have no idea นะคะ I'm sorry I have no idea หรืออีกประโยคนึงนะคะ I'm sorry I don't have a clue I don't have a clue a clue ก็คือ clue นะคะ clue คือฉันไม่รู้นั่นเองนะคะ I have no idea หรือ I don't have a clue นะคะI think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is? นะคะคือถ้าเกิดเขายังพยายามอยู่คือเหมือนกับอาจจะใกล้อะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะบอกแบบนี้ว่า I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is? เราก็ยังบอกว่าไม่รู้อยู่ดีก็จะใช้ประโยคว่า I'm afraid I don't.นะคะก็ฉันก็เกรงว่าฉันก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละนะคะ I'm afraid I don't I never been here before นะคะ I never been here before ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย อันนี้ก็อาจจะบอกเขาได้หรือ I'm new here too ฉันเป็นคนมาใหม่เหมือนกัน I'm a newcomer too อะไรเงี้ยแต่บางทีหน้าเราอาจจะดูสนิทคุ้นเคยสถานที่อะไรเงี้ยฝรั่งก็จะมาถามได้นะคะลองฟังอีกรอบนะคะ Excuse me please could you tell me where the post office isI'm sorry, I have no idea. I think it's somewhere off City Avenue. Do you know where that is? I'm afraid, I don't. I never here before. I never been here before. นะคะก็จะเป็นลักษณะในการตอบว่าไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะ
ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการบอกทิศทางนะคะและหากว่ามีใครมาถามทางถนนหนทางจะไปไหนสถานที่จะไปไหนเนี่ยนะคะก็เป็นประโยคง่ายๆที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงๆนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.สิทธาเยี่ยมขันติถาวรเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ